Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Dragi ascultători, vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Model de viață. Am vorbit într-o emisiune precedentă despre vindecarea unui lepros. Am studiat contextul în care avea loc minunea respectivă, cum erau priviți leproșii și timpurile acelea și cum trebuia să procedeze cel vindecat. De asemenea, am văzut că vindecarea de lepra fizică simbolizează vindecarea de boala păcatului pe care o primește cel care îl caută pe Iisus prin credință. Astăzi vom aborda un alt caz de vindecare de lepră, de data aceasta o minune de vindecare colectivă a 10 bolnavi. În Luca, la capitolul 17, începând cu versetul 11 până la versetul 19, citim: Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stătut departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritan. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10, dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu. Apoi i-a zis: scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Despre acest episod din viața Mântuitorului vom discuta cu invitatul emisiunii noastre, Daniel Ștefan. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Evanghelistul Luca este singurul care relatează această minune de vindecare colectivă. El începe cu precizarea că Iisus era în drum spre Ierusalim. Unde se situează această minune în cronologia activității de 3 ani și jumătate a Mântuitorului?
Din punct de vedere cronologic, această minune are loc undeva pe parcursul iernii dintre anul 30 și 31. Știm că chiar în primăvara anului 31 are loc al 4-lea Paște pe care Domnul Hristos îl petrece în cadrul lucrării sale la Ierusalim. Și chiar în acest an, în acel Paște, avea să fie crucificat, avea să fie îngropat și avea să învieze. După învierea lui Lazar, Iisus este nevoit să plece din Ierusalim, așa cum ne relatează evanghelistul Ioan în capitolul 11 cu versetul 54. Sub amenințarea iudeilor, care au fost foarte uimiți de minunea învierii lui Lazar, Domnul Hristos împreună cu ucenicii săi pleacă din zona Iudeii spre nord și practic aceasta este ultima călătorie misionară, să spunem, pe care el o face înainte de săptămâna patimilor. Deși textul nostru din versetul 11 spune că Iisus mergea spre Ierusalim, el de fapt nu mergea spre sud, pentru că Ierusalimul e spre sud față de Galileea și Samaria, ci mergea spre nord, adică în sens invers. Iisus practic face o buclă, plecând din Ierusalim, merge spre nord până la granița dintre Samaria și Galileea, probabil petrece ceva timp în localități de graniță, pentru că Luca spune a trecut printre Samaria și Galileea, apoi face minunea aceasta în zona respectivă, o ia spre est, intră în Pereea, apoi prin Pereea merge spre sud, unde puțin mai la nord decât zona Ierusalimului trece Iordanul și ajunge în Ierusalim. Apoi avem succesiunea de evenimente din săptămâna patimilor. Din punct de vedere calendaristic, spuneam că suntem în iarna dintre anul 30 și 31. În calendarul nostru, cele 3 luni de iarnă se situează 2 luni la începutul anului următor, deci ianuarie și februarie, iar prima lună a iernii se situează la sfârșitul anului precedent, adică în decembrie. Calendarul iudaic însă începea cu luna în care se sărbătorea Paștele, cu luna Nisan. Deci, practic, din punct de vedere al calendarului nostru, suntem în anul 31, din punctul de vedere al calendarului iudaic, suntem încă în anul 30.
În versetele 12 și 13 ni se spune că îi întâlnește pe cei 10 bolnavi la intrarea într-un sat, iar ei stau departe de grupul format din Iisus și ucenicii săi. Atunci când îl văd, ei îl recunosc și îl roagă de la distanță să îi vindece. Ei nu se apropie de el și nu se aruncă la picioarele lui așa cum făcuse bolnavul de lepră din Marcu, capitolul 1.
Într-adevăr, este o diferență între modul cum procedează bolnavul de lepră din Marcu 1 și modul în care procedează acești 10 leproși din relatarea noastră de astăzi. Eu cred că ei au stat departe pentru că pur și simplu au respectat regulile iudaice. Așa cum spuneam într-o emisiune anterioară, cei bolnavi de lepră erau obligați să trăiască la propriu la marginea societății, adică în afara localităților obișnuite. De obicei își construiau niște locuințe improvizate undeva în afara locurilor pe care oamenii le frecventau în mod curent. Probabil că acești 10 leproși formaseră un fel de colonie la marginea satului pe unde urma să treacă Iisus. Atunci când ajunge Iisus în dreptul lor, ei îl strigă de departe, iarăși pentru că au respectat cerințele iudaice care le interzicea bolnavilor să se apropie de cei sănătoși și de departe ei trebuiau să strige necurat, necurat, astfel încât să fie atenționați cei sănătoși de boala contagioasă pe care o aveau cei bolnavi. Interesant este că ei îl strigă pe Iisus cu apelativul Învățătorule, dar în originalul grec Luca folosește un termen care se regăsește doar aici și încă într-un singur loc, tot din Luca. Niciunul dintre ceilalți trei evangheliști nu folosește acest termen în greacă. În capitolul 5 din Luca se relatează minunea pescuirii minunate și aici, în Luca 5, deci ca și în Luca 17, se folosește termenul de epistates în loc de didascalos, așa cum folosește Luca în alte părți și ceilalți trei evangheliști, termen care l-a introdus cu învățătorule. Petru, în timpul pescuirii minunate, abdică de la postura sa de șef de echipă, de supraveghetor, atunci când, în urma cuvântării pe care Iisus o ține celor din Capernaum din barca lui Petru, Iisus apoi îl roagă pe Petru să meargă din nou în larg pentru a pescui, și la cuvintele învățătorului, Petru iese din nou cu corabia în larg și cumva îi cedează postura de șef al pescuirii respective, de supraveghetor lui Iisus. Același termen e folosit de Luca și aici ca apelativ pe care cei 10 leproși îl adresează lui Iisus. Acum avem două variante prin care putem explica acest termen. Fie că leproșii îl strigă pe Iisus, îl numesc supraveghetorul echipei, șeful echipei care mergea spre acel sat din Samaria, fie, așa cum îmi place mie să cred, ei îl numesc așa arătând că ei înșiși abdică de la a-și conduce singuri viața și activitatea în favoarea lui Iisus.
Iisus nu îi cheamă la el pe lepros și nu îi atinge cum făcuse cu leprosul vindecat din relatarea din Marcu 1, ci îi trimite direct la preoți. De ce procedează astfel, diferit, cu cei 10?
În toate minunile de vindecare pe care le face, există o legătură strânsă între credință și vindecare. Credința e un ingredient necesar în toate minunile pe care Iisus le face în decursul lucrării sale pe pământul nostru. Drumul până la preoți e de fapt exercitarea credinței. Iisus îi trimite pe cei 10 să se arate preoților înainte ca ei să se vindece. Ei practic pleacă spre preoți bolnavi fiind. Oricare dintre cei 10 putea să se oprească pe drum, văzând că merge și încă nu e vindecat, sau putea să refuze să pornească spre preoți, pentru că solicitarea pe care Iisus le-o face este absolut ilogică. Ei sunt trimiși la preoți să le arate starea de vindecare, să le ceară preoților să le verifice faptul că sunt vindecați, fără ca vindecarea să fie apărut și fără ca ei să fi primit măcar asigurarea din partea lui Iisus că vor fi vindecați. Tocmai pornirea lor către preoți fără să fie vindecați e actul credinței indispensabil vindecării.
Totuși, faptul că Iisus spune oare nu au fost toți curățiți, înseamnă că Iisus știa că toți cei 10 s-au apropiat, s-au dus la preoți pentru a fi verificați. Și au fost vindecați, însă nu toți au avut dispoziția și recunoștința aceasta la adresa lui Iisus.
Iisus spune că toți 10 au fost curățiți. Nu știm dacă toți au ajuns la preoți, pentru că textul din versetul 13 ne spune că pe când se duceau, au fost curățiți. Deci curățirea lor, vindecarea, are loc în intervalul de timp dintre trimiterea pe care Iisus le-o face și ajungerea la preoți.
Doar unul dintre cei vindecați se întoarce la Iisus ca să-i mulțumească și ca să se închine înaintea lui, după ce, pe drumul de la preot și până la Iisus, el l-a slăvit pe Dumnezeu pentru vindecare. Luca specifică faptul că acest singur om vindecat era samaritan. Mai întâi am vrea să vedem cine erau samaritenii, pentru că Iisus îl numește străin pe omul acela. Erau chiar atât de străini?
Relatarea biblică privind originea samaritenilor o găsim în a doua carte a împăraților, la capitolul 17, între versetele 24 și 41. Din punct de vedere istoric, lucrurile stau cam în felul următor. Regele asirian Salmanasar al V-lea atacă și cucerește regatul de nord, numit Israel, și distruge capitala Samariei într-un război care se încheie în anul 721 înainte de Domnul Hristos. Însă acest rege Salmanasar al V-lea nu apucă să vadă victoria, pentru că el moare în 722 înainte de Domnul Hristos și este urmat la tron de coregentul său pe nume Sargon al II-lea. Conform relatărilor Bibliei și ale istoricului evreu Flavius Josephus în Antichități Iudaice, Sargon al II-lea începe să deporteze populația evreiască din regatul de nord, cucerit, ducând-o să locuiască în cetăți din vestul Iranului, din Siria și din zona frontierei Siriei cu Turcia de astăzi. În locul lor aduce locuitori din Mesopotamia, o procedură de amestecare a națiunilor cucerite care n-a fost străină și multor conducători din timpurile noastre. Ne amintim din istoria Uniunii Sovietice că Stalin a mutat populațiile dintr-o zonă în alta tocmai pentru a dispărea ideea națională sau naționalistă din rândul popoarelor cucerite. Acești alogeni pe care Sargon al II-lea îi aduce în zona Israelului, în zona Samariei, vin împreună cu ei și zeii și obiceiurile lor. Însă, pentru că în timpurile respective se considera că fiecare teritoriu avea un fel de Dumnezeu local, cu care trebuia să te pui bine dacă locuiai în acea zonă, tu nepărăsindu-ți nici dumnezeii tăi ca națiune, acești locuitori din Mesopotamia ajung să se închine și lui Dumnezeu, Dumnezeului lui Israel, de teama de a nu fi loviți cu boli, cu necazuri, păstrându-și însă și zeitățile cu care ei veniseră din locurile de origine. Astfel, ei fac un fel de amestecătură religioasă pe care evreii, drept credincioși din regatul din sud, o văd ca un lucru extraordinar de rău. Și pentru această amestecătură religioasă, evreii, pur sânge, i-au blamat și i-au evitat întotdeauna pe samariteni. Pentru un evreu era un păcat să și călătorească împreună cu un samaritean, cu atât mai puțin să intre în aceeași casă sau să aibă legături sociale. Se pare însă că suferința comună pe care o aveau cei 10 leproși i-a făcut să treacă peste diferențele politico-religioase și să locuiască împreună izolați de restul oamenilor. Cumva, în condiții de necaz, oamenii ajung să simtă altfel decât le vorbește prejudecata proprie.
Dar Dumnezeu le dăduse evreilor porunci speciale de izolare a străinilor care trăiau pe teritoriul lor?
Nu chiar. Evreii însă erau foarte scrupuloși în efortul lor de a nu avea nicio legătură cu străinii cu care conviețuiau. Spuneam mai înainte că nu doreau nici măcar să mănânce împreună cu un străin, dar minte să-și împartă casa cu acesta. Ei doreau să facă un singur lucru cu străinii, să facă afaceri. Dar pentru că m-ați întrebat ce a spus Dumnezeu despre soarta străinilor cu care evreii conviețuiau pe teritoriul Israelului, aș vrea să scot din Vechiul Testament doar câteva exemple în care să vedem ceea ce Dumnezeu poruncește să se facă în legătură cu străinii. În Decalog, de cele 10 porunci, avem porunca a patra referitoare la păzirea sabatului ca zi de odihnă pentru toată lumea. Iar în versetele 10 și 11 din capitolul 20 din Cartea Exodului, ni se spune că străinul era invitat să se bucure și el de ziua de odihnă. El nu trebuia pus la o treabă într-o casă, ci era invitat să facă parte din bucuria odihnei care ar fi trebuit să însemne sabatul pentru un evreu pur sânge. În Numeri, capitolul 9, cu versetul 14, ne se spune că străinul care înțelegea însemnătatea Paștelui și dorea să-l serbeze împreună cu evreii, era invitat să o facă cu condiția respectării poruncilor și legilor referitoare la Paște. Practic, acel străin era invitat să facă parte din cei care anticipau venirea lui Mesia, mielul de jertfă. Apoi, în Deuteronom 10, cu versetul 19, evreilor se poruncește să îi iubească și să-i protejeze pe străini, pentru că și ei fuseseră robi în Egipt și știau cum se simte un străin sau, în termenii noștri, un emigrant într-o țară de care nu aparține. Ne gândim la modul cum astăzi sunt tratați emigranții în Europa. Românii sunt mulți plecați și vorbesc despre faptul că sunt văzuți rău, tratați rău de către locuitorii de baștină a acelor țări. Și noi astăzi nu avem o privire prea bună la adresa muncitorilor străini pe care îi vedem pe stradă, mai ales în construcții, vedem indieni, pakistanezi, filipinezi și ne uităm cam lung la ei. Dumnezeu ne poruncește în Deuteronom 10 cu 19 să iubim pe acei străini și cred că doar cel care a fost străin la un moment dat într-o țară străină poate înțelege pe un emigrant în țara lui. De asemenea, tot în Deuteronom capitolul 14 cu 29, evreii sunt chemați să pună deoparte zeciuială din toate roadele pământurilor lor, pentru ca zeciuielile respective să fie hrană pentru cei oropsiți social, și aici sunt enumerați orfanii și văduvele, dar și pentru cei care nu aveau dreptul să dețină pământuri în Israel. Iar aici sunt menționați expres leviții și străinii, adică emigranții. Din darurile pe care evreii le puneau deoparte pentru Dumnezeu, Domnul a avut grijă să facă parte și celor care erau emigranți, astfel încât să se bucure și ei de roadele pământului pe care locuiau ca străini. Sunt câteva exemple pe care Dumnezeu ne le-a lăsat pe paginile Bibliei despre relația cu străinii, dar în practica de zi cu zi, din timpul Domnului Hristos, se regăsea cu totul și cu totul altceva.
Acum revenim la ceea ce ni se spune în Scriptură despre atitudinea celor 10 leproși. S-a întors doar unul pentru a-i mulțumi lui Iisus pentru vindecare. De ce nu s-au întors și ceilalți 9 să-și arate recunoștința?
E greu de spus, însă putem să ne gândim la câteva variante posibile. Dacă acceptăm că ceilalți 9 leproși erau evrei și unul singur samaritean, poate că ceilalți 9 s-au gândit că, în calitate de fii ai lui Avram, li s-a cuvenit vindecarea. Spuneam într-o altă emisiune că evreii se vedeau pe sine ca fiind singurii vrednici să intre în împărăția lui Dumnezeu, mulțumită apartenenței la poporul evreu. Și ei se numeau fii ai lui Avram. Iar cei care nu făceau parte din acest popor nu prea aveau nicio șansă la mântuire. Iarăși, dacă acceptăm că ceilalți 9 erau evrei, conform gândirii iudaice a timpului, datoria era mai importantă decât exprimarea sentimentelor. Iar ei, mergând la preot și arătându-i vindecarea, și-au împlinit practic datoria față de porunca lui Dumnezeu de a se arăta preoților, poruncă expres cuprinsă pe paginile Bibliei, au ascultat porunca lui Iisus și au considerat că porunca împlinită era mai importantă decât recunoștința pe care ar fi putut să-i o arate celui care îi vindecase. De fapt, Iisus, prin cuvintele sale, nu își exprimă nemulțumirea față de atitudinea celor 9 care nu se întorc să-i mulțumească. El doar se miră de lipsa lor de recunoștință la adresa lui.
Dacă ar fi să ne gândim la noi, credeți că atitudinea noastră este aceeași? Fie ne considerăm meritoși, fie nu punem mare accent pe exprimarea sentimentelor față de Dumnezeu? Adică rugăciunile noastre pentru intervenția divină sunt foarte insistente și cererile noastre sunt multe. Însă cum stăm la capitolul recunoștință. Este o diferență între noi și acești nouă care nu s-au întors pentru recunoștință. Cum privește Iisus această atitudine?
Exact aceasta este și semnificația spirituală pe care Biblia vrea să ne-o transmită în dreptul acestei vindecări. Semnificația nu ține atât de vindecarea în sine, de scăparea de lepra păcatului în cazul acesta, ci de lipsa de recunoștință a acelora pe care Dumnezeu îi binecuvintează în viața lor. Și aici nu ne referim la binecuvântări spectaculoase, ci dacă luăm lucrurile care nouă ni se par normale, sănătate în primul rând, faptul că suntem sănătoși și nu stăm prin spitale sau nu stăm într-un cărucior, faptul că avem un loc de muncă, faptul că avem o familie în mijlocul căreia venim cu bucurie seara după o zi de muncă, sunt lucruri care nouă ni se par normale. Și această normalitate ne face să uităm că și ele sunt un cadou pe care Dumnezeu ne-l face fiecăruia dintre noi. Uităm să fim mulțumitori pentru casa pe care o avem. Uităm să fim mulțumitori pentru bunurile materiale pe care le avem. Și considerăm că e dreptul nostru să avem așa ceva. Am muncit, am fost corecți, ne-am plătit impozitele, am mers poate la biserică săptămânal, dar toate aceste lucruri sunt cadouri din partea lui Dumnezeu, pe care noi le numim biblic binecuvântări, și Dumnezeu nu că așteaptă, condiționează aceste binecuvântări de mulțumirea noastră, ci așteaptă să vadă care e atitudinea noastră sufletească legat de ceea ce primim. Și asemenea, celor nouă care primesc, se bucură de ceea ce primesc, merg și își fac datoria pe care le impune litera, însă uită să facă datoria pe care le impune spiritul creștinismului, aceea de a fi recunoscători, de a fi mulțumitori, de a face parte din acele binecuvântări și celorlalți, și ei nu fac ceea ce al zecelea lepros, samariteanul, face efectiv. Se întoarce slăvindu-l pe Dumnezeu și îi mulțumește lui Iisus. Nu știu pe câți oameni ați auzit slăvind pe Dumnezeu pentru faptul că sunt sănătoși. Nu prea. Poate cineva care a trecut printr-o boală, atunci când e vindecat, când scapă de chinurile suferinței sale, când scapă, se ridică din patul în care a zăcut, îl laudă pe Dumnezeu pentru vindecare. Dar cineva care n-a fost bolnav niciodată nu prea face lucrul acesta. Semnificația spirituală a acestei minuni pe care Luca o relatează, e singurul evanghelist care o relatează, e tocmai lipsa de mulțumire a celor pentru care Dumnezeu lucrează zi de zi.
Revenim la versetul 19, pentru că ne apropiem de încheiere și vrem să observăm cuvintele pe care Iisus le-a spus acestui om vindecat și recunoscător. Scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. De ce mai era nevoie să rostească aceste cuvinte? Era clar că omul fusese vindecat, adică eliberat de lepră, de boală.
Întotdeauna Domnul Hristos a legat vindecarea unei boli de iertarea păcatelor. El nu dă doar cadoul mic, nu face doar cadoul mic, ci și cadoul mare. Chiar dacă pentru noi lucrurile lumii acesteia sunt mai importante, cu ghilimelele de rigoare, pentru Dumnezeu, care știe adevărata noastră valoare și adevăratele noastre nevoi, iertarea păcatelor și mântuirea sunt mai importante decât lucrurile materiale. Apoi Iisus a avut nevoie să spună aceste cuvinte și pentru ucenicii săi, care îl vedeau pe omul acela, prin ochii tradiției rabinice, în mijlocul căreia fusese răcrescuți. În primul rând îl vedeau ca pe un mare păcătos, din cauza leprei, pentru că lepra era considerată ca boală, pedeapsa supremă pe care Dumnezeu putea să o dea unui păcătos pe care nu-l mai putea suporta. Cineva bolnav de lepră era atât de bătut de Dumnezeu ca un simbol al depășirii oricărei limite de păcătoșenie. În al doilea rând, ei îl priveau pe omul respectiv ca nemeritând favoarea lui Dumnezeu, pentru că era samaritean și nu făcea parte din poporul fiilor lui Avram, din poporul ales. Pentru un evreu, a fi samaritean era cea mai de nedorit postură socială, ceea ce s-ar numi în India membru al clasei paria. Cei care fac parte din clasa socială paria n-au niciun drept în societate, nimeni nu vrea nici măcar să intre în contact cu ei. Iisus îi învață însă pe ucenici că și cei credincioși dintre neamuri au acces la iertarea păcatelor și la mântuire. E drept că ucenicii nu au învățat nimic din această lecție pe care Domnul a încercat să le-o dea. Și vedem că atunci când Domnul, după înălțarea sa, le dă mandatul, le dă porunca de a merge până la capătul lumii pentru ca să vestească Evanghelia oricărei făpturi, oricărui neam de sub cer, mult timp ei se limitează doar la vestirea Evangheliei către conaționalii lor evrei. După ce apare prima prigoană împotriva bisericii în urma uciderii lui Ștefan, apostolii pleacă din Ierusalim și ajung să vestească Evanghelia și prin părțile Samariei. Apoi e nevoie de apariția lui Saul, adică Pavel, astfel încât Evanghelia să ajungă și la neamuri, în special la cei de limbă greacă. Apoi Petru are nevoie de o descoperire specială din partea lui Dumnezeu pentru ca să meargă să vestească Evanghelia și sutașului roman. Practic, ei învață din mers faptul că Dumnezeu îi cheamă la el și le promite viața veșnică, mântuirea, iertarea păcatelor, prin credință, oricărui om, indiferent din ce neam face parte.
Este o favoare pe care o avem, aceea de a studia cuvântul lui Dumnezeu și a înțelege mesajul pe care ni-l transmite, și anume acela că fiecare dintre noi avem șansa la mântuire, indiferent de naționalitatea din care facem parte, de rasa pe care o avem. Dumnezeu a murit pentru fiecare dintre noi și ne învață să iubim pe toți oamenii așa cum ne-a iubit El. Vă așteptăm săptămâna următoare la o nouă ediție a emisiunii Model de Viață. Până atunci, să nu uităm să punem pe primul loc în dialogul nostru cu Dumnezeu recunoștința. Lavinia Ștefan de la microfon vă mulțumește pentru atenție. La revedere!